Music Time in Africa.
Music Time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Seko anidongo ade kenedo farafina foli. Animu minyokon soro keneka adenge anaban make mojibo damini. Ne jamukanye awbela jideka jija jamukanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambi deka.
Yo yo yo, anikle ambalmao bewa Afrika farafina foli tako keme ani binani ani nanina osigira. Kena sigira bi ani jwane kena sigira ni Mali Seko ani Donko Sankoro tala u jekulu uluka nyemugo newe Hassan Kone. Ni amena kuma uka association nabi weleko Réseau des journalistes pour la promotion des initiatives culturelles. Anga baro fanflana na amena antike di association scénariste associé mugo fenema. Ni Seko mugo ani Donko mugo wele fere kilendron ni be yasa yika Seko nisoja. Ote dewere foli dumanko. O foli duman domeno la sama. O foli duman ote dewere l'enfant pile ale debo labe kobla finyefe. Ore la sisa amantege di Van Baxi featuring for Grandpère Bazoumana. Let's go, le Mali.
Van Baxi. Kabine ni manga mezumana foga miri jigi mali fola mala neko zumi yilinge miri beko ni kumare kakonya dona ato fantu me dona nebolo yele mazola me nyinkari basumana ea kliba mwada waro donko ula onsili jile poko tege uche laka unanye munke odo cheme ni pala ni kone ni tegere ni tege unikini mefambe aunga sebe nye kumami fwa unye chefini sabatado ya kilibola chefari ntutu yero lazu aunga sebe nye kumami fwa okuma besi kato maklo la chogo diga kula ngolo kishi tokono antege da kominu na anye femi yetu simintu na ankono ni mesaka pa maye togo diga kila kake mala ngolonye mezu ni zite ketugu ni ode ye temise ni ube chinyewa ode ye mali ya unchoko chie antala ya te anga sika ngotoni ala tanga mali besika matugu ni mefanga nkofle anye na wache na ufanga blangu na kumalinye aunetaye pasmana funye na
Yo, anga foli ben ala meni kela obe, farafina foli wati ode sigira, alebeke, senani doko kunkono, abeke Sibiri, Kari, Tene, Araba, nege nye kile kata blan, nege nye fla wati la, bi, ani, Réseau des journalistes pour la promotion des initiatives culturelles. Hassan, nasre klubana, eka kene kosebe?
Oui, ambe bumako, ça va très bien ici. Ntrova la.
Hassan, anyi wele bi, ambe fagana baroke auka, Réseau de Kaneo, Réseau des journalistes pour la promotion des initiatives culturelles. Ni, ote dore, ay jokulu musiki, yasa, obiseka demendo, seko ani donko mro, uluka, wale ya uma, malikono nana, ani farafina, ani dunia fantan nani bela. Ibeseka anyafoyena, hakila dumenda na nawe kaninje kulu siku siki senka wa.
Bon, hakila mi nana ni bara, bon, a Réseau sigila senka, abe faga, mire santan, abe faga. Parce que ça parce que a un diatimine dans le keka et wakati don na ke ki bari a sema oula ane radio sou la malaya et mou koumé barake se kouni donko ka journaliste kunda ou koumacha donc a un diatimine dans le keko peut-être nan tu yi bekoulou sige senka anake sababouye an koumé se ka an boro di nyoma wala sa an mbe journaliste ouye an mbe kwanga baranye chine me se kouni donko yiru walima anga se ka an boro di nyoma chokomina se kouni donko mali se kouni donko ka se ka se soro mali an ka se ka kibare ya junyon soro se kouni donko tabolo ka anga jamana kono anga jekuru siki la olo kama hamena warefana miye miye jekuru tonde ou miye journaliste ouye anga se ka deme baka junyon soro anyere la parce journaliste ya e barak gelenye ka fofana ibi ika baranye chine se kouni donko sankoro talima o ka gɛrɛ ka tɛmɛ fana journalist baara yɛrɛ kan tugun. Donc fo kalanle ka kɛ journalist kun walasa u ka se ka seko ni dɔnko bɛ yiriwa cogo min na, a bɛ lataga ɲɛfɛ cogo min na, u ka se k'o faamuya u ka baara taabolo la. Anw y'an ka jɛkulu sigi o le kama.
O diyara n ye kosɛbɛ. Asan, an balimamuso ani tɔɲɔgɔnmuso, ni ale ye Nafisatu Tarawele, a fana ye seko ani dɔnko mɔgɔ ye, ale b'an bolo yan. Ni o bɔra yan, an bɛ tila ka taa Faransi. An balimakɛ Eros fana b'an bolo yan, mɛ an bɛna kuma di Nafisatu ma fɔlɔ. Nafisatu, i ka kɛnɛ? I bɔra ka Asan Kone ka kuma lamɛn, ni ale ye seko ani dɔnko olu ka jɛkulu min bɛ yen, kunnafonidila jɛkulu min bɛ yen, ale y'o ɲɛmɔgɔ ye. Ne bɔra k'a ɲininka sisan, mun de la u ye nin jɛkulu sigi sen kan? Ni ɲininkali fana wɛrɛ b'i bolo, kuma b'i bolo.
Awɔ, ne ka ɲininkali fɔlɔ ye muso jɔyɔrɔ ye jumɛn de ni jɛkulu in na?
Ɔ, Asan, an tulo b'i la.
Journalist musow dɔ bɛ an ka jɛkulu la o. Journalist muso damadaman bɛ yen minnu fana o ye seko ni dɔnko kanu. O y'a kɛ u ka baara taabolo ye Mali kɔnɔ yan. Olu dɔw b'an ka jɛkulu la. C'est vrai, o man ca parce que journalist muso yɛrɛ man ca Mali kɔnɔ fana. Donc o sababuya la o fana man ca anw ka jɛkulu la. Mais an bɛ se ka bi, an bɛ se ka tanduni kɛ mun ye. An kɔrɔmuso yɛrɛ bɛ yen, o ye Ramata Jawure ye. O bɛ 22 septembre la. A tun bɛ baara kɛ kibaruya sɛbɛ wɛrɛw la ka tɛmɛ, mais bi a bɛ 22 septembre la. O ka baara ɲɛsinni fana bɛ seko ni dɔnko sankɔrɔtali ma. Muso wɛrɛ fana bɛ yen min tun bɛ indépendant la, ko Clarisse Ndikam. Ale fana tun ye Bamako Hebdo rédactrice en chef le ye. Ale fana ka baara ɲɛsinni tun bɛ seko ni dɔnko sankɔrɔtali ma. Bon, muso wɛrɛ fana bɛ yen ko Mariam Kone, o bɛ annonceur la. Bon, radio sow fana na muso damadaman bɛ yen, an tɛna se k'an da don o bɛɛ fɔli la. Sinon muso damadaman bɛ yen mun jɔyɔrɔ bɛ u jeniyɔrɔ finna seko ni dɔnko sankɔrɔtali la kibaruya sira fɛ.
O tɛ baasi ye. An bɛ an balimakɛ ni ale bɛ Mali la, a tɔgɔ ko Amadu Mayiga. Amadu, i ka kɛnɛ?
Nka tɔɔrɔ tɛ n na.
Nba, i bɛ se k'i yɛrɛ ko fɔ an ɲɛna, ensuite ni contribution b'i bolo ka kɛ, walima ni ɲininkali b'i bolo ka lase Asan ma, kuma b'i bolo.
Ne tɔgɔ de Amadu Mayiga, nka journaliste kunda o bɛ ne dɔn ni Harbert Mayiga ye. Bon, ne tun bɛ journal Nouvelle République la, ne tun ye o rédacteur en chef ye. Sisan ne bɛ journal Le Pretoire la. Donc seko ni dɔnko, bon o de ye ne ka desk ye. Ne b'o o fɛngɛ de animé an ka journal la. Donc Asan ye min fɔ tiɲɛ don, c'est que an ka baara in na journaliste muso cɛ tɔgɔ de ma o de a ma can kosɛbɛ. Bon, hali ni minnu bɛ na, a caman bɛ na kun parce que gɛlɛya b'u kan, baara sɔrɔ gɛlɛya b'u kan. Donc n'u ma baara sɔrɔ, u bɛ na waati dɔ la stage la, n'u bolo donna ko la dɔɔni, o kɔfɛ ni baara sɔrɔ wɛrɛ wɛrɛ u bɛ taga. O de y'a to journaliste muso kɔni ma ca. Bon, a bɔra ka muso dama dama minnu cité tan, c'est que olu kɔni bɛ yen, olu kɔni jijalen bɛ nin baara in fɛ. Donc n bɛ se ka Asan ka kuma sɔn ji la n'o ye de.
O diyara n ye, an b'i fo kosɛbɛ. An bɛ boli ka taa Faransi. An balimakɛ Abubakar Sisogo Eros, i bɔra ka an balimakɛ Asan Kone, ale de b'an bolo yan, a ma se mɔgɔ ka Asan ko f'i ɲɛna tuguni. Ɲininkali b'i bolo ka lase Asan ma, u ka tɔn kan, walima komi i yɛrɛ seko ani dɔnko mɔgɔ ye, ka n'i y'a sɔrɔ hakilila min b'i la, kuma b'i bolo.
Bon, n bɛ Asan dɔn kosɛbɛ. An ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. Hakili b'a la, n ka liburu bɔko fɔlɔ ninnu, Asan yɛrɛ kɛra mɔgɔ ye minnu fɔlɔ ye sɛbɛnni kɛ ne yɛrɛ kan. Et puis, u b'a kɛ mɔgɔ caman fana kan. Mɛ ne bɛ min gɛlɛya u ma kosɛbɛ, u bɛ baara min na, baara ba don. Sabu an ka jamana in sinsin bere dɔ ye culture ye, seko ni dɔnko ye kuwa. Donc ne bɛ min ɲini tɔn in fɛ, u k'a lajɛ, u bɛ se k'a don journaux kɔnɔ cogo min, journal o journal n'a bɛ bɔ, n'u bɛ se k'an ka seko ni dɔnko ta ka a warakata cogo min k'a yira diɲɛ na, k'a yira an yɛrɛ la fɔlɔ sanni u k'a yira diɲɛ na. Parce que an tununen don bi dɛ. U bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ dibi min kɔnɔ ka an nabɔ dɔɔni dɔɔni. Hali bi ne bɛ fɛ kulu in ka bonya, kulu in ka mɔgɔw ɲɛɲini k'a dɔn kosɛbɛ. Parce que sabu an bɛ fɛn minnu ye fɛn ninnu kɔnɔ, u bɛ kuma dɔnkilidalaba dɔw kan, jamana wɛrɛw kan, o ka ɲi kɛ. Mɛ an ka an yɛrɛ ka dɔnkilidalaw dɔn, an ka an yɛrɛ ka seko mɔgɔw dɔn. Min ye sinimanbɔla ye wo, min ye sɛbɛnnikɛla ye wo, min ye catiribɔla ye wo, min bɛ se min na, u ko ta ka taa dugu kan k'a labɔ. Parce que mɔgɔ caman bɛ, an bɛ fɛ k'u ka diɲɛnatigɛw dɔn, an t'a dɔn. An bɛ fɛ k'a dɔn u sera seko ni dɔnko in na cogo min. Olu fana bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw bilasira. U bɛ baara min kan, u kan ka fo. Et puis ne yɛrɛ bolo fana, u ka essayer fana ka taa fo an ka ɲɛmɔgɔ ye min bɛ ministère de la culture kunna, a ka dɛmɛ don u la, u ni dɛmɛ ka kan.
O diyara n ye kosɛbɛ Eros. O la ne bɛ fɛ ka Asan ɲininka mun na, aw kɛlen don ka fɛɛrɛ jumɛn sigi sen kan yaasa Mali ka fɛn kɔrɔ minnu bɛ yen denmisɛnninw bɛ se ka bɔ a fɛn caman kalama, ka daminɛ sunjata la ka taa firiw, ka taa babenba, o n'a ɲɔgɔnna ninnu na, aw kɛlen don ka mun de sigi sen kan?
Bon, ci se anga bara ero kya fo chom sa anga bara ka gele don au nyanga ton ere signifie ni bara nason no kama wala sa mali la dalako ka se ka lo la ko don je nou fe bi chom na ani mali on ere fe ani bien fanto mo o fe ko je kulu ni ape fo ma ko opérateur culturel au ni olugu elbe bara ke nyo fe mali kono bi bi activité culturelle teska ke mali kono pratiquement ni ine au ka je kulu borote nyo boro à médiatisation côté là donc rona ambe joroba le banga je kulu la bi au bara taboro la mena e mi fo e patrimoine domainier bon ani direction nationale ay rebe direction nationale du patrimoine culturel accompagné ni activité au boro obé en wéré amba à la sécurité machoromina un ministère de la culture est frappé partenariat là nous barre gagnons au bureau avec fagat sans duro sans segibo ministère de la culture te fouille que nous man wéré ka en fera au cas jamais au cas parce que en nous capara les bateaux obé para mina soni no kono abese ka jom bien fantan nani bela
o jara ko se be nafise tu nyingal do bi bolo
awo nyingal do bi no ni be se ka don o journaliste o be de ku jumen de ku jumen soro ako bara tabulu la
awo ka bara ka gele parce e ame bara mina a donia tambela a donia be mu no lure kanga o lube donia ni na ka faro ka donia ka wala sa ka se ko genero fini bara la chombla parce bara man no aka gele journaliste bara era ka gele ba ka fotugo ebe journaliste barake sekoni e donc o yirwal la jamana kono donc o kato sera fait ambe avec ma ko formation kala bon avec ka ke anwe makoro ye an dobe ni barala avec santanduru santane segibo c'est ça mais temson dobe nana sengorala la fo kalanga tika ko lu fo de mbaga jonjonga soro chomi kalanga tika ko lu wala sa fini ni an do te yo lu se ko genero fi chomi ni barata bolula oui fini a flana emi c'est ko ni donc journal taun kaye an famba bebe baraka journal lo kono bon ko sa ne la on re journal do lancer c'est ko ni donc re ka ma fo ma ko notre culture hebdomadaire culturel lo bon se batanye a be a bolika gele a samba ko mancha mais an bo bara frana tirenka parce que journalou kono bi anye kerele ke wala sa second dongo katika joro tro journalou kono parce que folani tu as cette cadini politique information no ba galonga boy ni publicité no ba galonga boy mais bi journalou dobe yi akera la da ya kono politique na nawo économie war na nawo obé information culturelle ni to journal kono abe bo donc o gele ale be journal culturel ou ka o kapara kono malla
goko abe journal culturel be journal to ani abe ale be soro to gadi
bon journal to notre culture le anya boli damna ma me parce que anya initiative tanga réseau kono et fait pas côté mais ni pour la bon et avec forme au centre national de la production cinématographique olu de yan de mekase ka numéro folobo a numéro folobo la entraîne ay wagadugu ay sanga sro wagadugu kusobe donc en sigla kana ay jasmine ka ko comme femina ka di mo wi amina to a continuer ka bo en kon ki a programme comme de droit bo donc ba donc bolika gela ma donné amba ke la donc fla bon na bola amba di et nous be journal distribué mal la olu ba distribué avec sro kyo sou la a to ko notre culture abe information culturelle dans le chari a te kuma fi wore ka
o te basi am kulale ni galdo fo ale tumi fuga dona sura ko maliyan be akala
bo comme fin ko ralo ba masika o évaluer mais na entraîne culture que ro la yorom na manifestation culturelle ou be na nya bo mo amba di mo ma mo be a fo akoka di mo ye ko sebe bo do ne be amba di ma fu mo bo bundu okun ta a songo se ga ma jago yala
o te basi Musa Kamara ale fene ban bolo ni wagati na Musa ibi se ki yɛrɛ ko fɔ ala mɛni kɛla ye ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni ka ɲiningali ye walima ni hakilila min b'i la Musa Kamara.
Awa karamɔgɔ Modibo Danbɛlɛ i ni wula.
N b'a ni wula.
Ne tɔgɔ ye Musa Kamara ye n bɛ baara kɛ Mali ka kibaru cɛrisoba n'o ye Arajo Mali ye. Arajo Mali ka bolo fura min bɛ yen n'o ye chaîne 2 arajo la fitini Arajo Mali tɔgɔ la. Awa ne bɛ baara kɛ nka baara ɲɛsinnen bɛ seko ani dɔnko yakubayali ma an ka jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan. Awa jamukan dɔ b'an bolo yan nɔ n'an b'o wele ko plateau culturel an bɛ seko ni dɔnko mali yɔrɔ bɛɛ k'a daminɛ kayi fo kidal an b'o yakubaya. O kɔfɛ journal dɔ b'an bolo n'an b'a fɔ o ma ko infocité kunnafoni minnu tɛmɛna dɔgɔkun kɔnɔna la ka o bakuruba ta ko di jamana denw ma ani jamana kɔnɔ denw ma.
E hakilila ye mun de ye Hasan, aw ka jɛkulu bɛ yen n'o ye Réseau des journalistes pour la promotion des initiatives culturelles, e ka jateminɛ la e bɛ se ka mun de fɔ aw ka nin jɛkulu in kan bi?
Bon, ne bɛ se ka min fɔ jɛkulu in sigilen Moribo a nana ni baara ye ka a kunpan bɛ mɔgɔ minnu na, a kunpan ka b'u la, a hinahina bɛ minnu na hali bi k'a fɔ ko journaliste culturel bien vrai que dekun b'a kɔnɔna mais ni an ye tɔn min sigi nin ye, tɔn nin ye tɔn bakamaba de b'a la parce que hali k'a dan an ye formation damadɔ sɔrɔ ka an bɔ fili la, n'an bɛ papier minnu sɛbɛn an ka se ka bɔ fili la papier ninnu sɛbɛnko ɲuman ka o don an kɔrɔ. Jɛkulu in kɛra sababu ye ka o lase an ma. Ne yɛrɛ Musa, ne bɛ kalan na bi mɛ jɛkulu in kɛra sababu ye an ye jɛkulu wɛrɛ fana bolo dɛmɛ ɲini jɛkulu wɛrɛ fɛ n'an b'a fɔ o ma ko Rezokia, Réseau des opérateurs culturels. An ka nin journalisti jɛkulu in ale sera ka kɛ sababu ye ne ye financement sɔrɔ olu bolo. Donc a nafa tɛ se ka fɔ ka ban an bolo. Hali bi an bɛ dɔw de kɛ, an bɛ baara min bolo da hali bi ala ka barika don la, seko ni dɔnko a bɛ se ka yiriwa cogo min an ka jamana kɔnɔ.
O tɛ baasi ye Musa, an b'i fo, i kana taga yɔrɔ la. An b'a ɲini Eros fɛ ani Nafisetu ka fara Hasan Kone fɛnɛ kan, aw si kana taga yɔrɔ la. Farafina fɔli ale jayɔrɔ ye mun ye, o ye fɔli duman ye. Amisa ko ale ka nin kuma ɲi kɔfɛ an bɛna tɛmɛ ni an balimakɛ ani AK-45 featuring Damista bi furu am kulɛ. Let's go guys.
Limbalmo Amisa Kodi do mbon invité au ka farafina foli wati la ne sibiri kari tene araba kata nege kanya kili kata bla nege kanya flala fan de fm voa africa.
AK-45 featuring you for Damisa Bifuru. An ka foli b'u bɛɛ ye. Farafina foli ka foli bɛ a kanubagatɔn bɛɛ ye n'o y'a ka fans club ye minnu bɛ Bamako Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. O la an b'an ka président fo n'o ye le président de la coordination des fans club n'o ye Umar Isiaka Tijani. A ka mɔgɔw bɛɛ an bɛ Mariam Gaba an b'ale fo ale bɛ senu. An bɛ Balamusa Keita Alefo ale be Lafiabugu Patricia Ambale Fenefo Ambe Usman Dumbia anga foli bale ale be Segu ansera ka mo fen fet trop fane ama fen fet trop fambu befo amanyina bana kronika o feneko munu ban la me Guinée Équatoriale ambufo munu fene be Chine ani France yamba o befo nyame ka fo kambe kuma ambe kuma awri kama asan donko ipse ga nya fanya au ka ton sigle ya ni sisanche au sera ka muni mundeke
au sera ka mike bo e musa e kelen fo tabi ambe de me bagani anga tondu na meso ka formation assuré Kalanso là au caprice en charge au Saraoué en mot baraoke bon en premier d'un barreau fananine même c'est qu'à avec forme à quoi atelier séminaire qu'on fait nous organiser tant de coups bon en premier d'un barreau fananine voilà ça en attendant de coups c'est qu'à ta manifestation culturelle barreau d'Oka en farafina à n'y bien reconnaître par exemple en manga tant de blagata et fête pas pour là en manga tant de blagata massacre. Donc, à mettre mes baragnes, nous sommes en cas de déplacement assuré. Enfin, mais, ton nom, Fara Faragnon, car on va tout couvrir, car opérateur culturel, nous sommes en fait, pour nous, sans corota.
Ola sisan sa asan ebolo akwa ni ton e au joro bi se ka kemunde yasa kelembe mali konona na bi seko ani donko ka se ka ta ka ke sababu ye ka mo kala nyona ka balawu fara
o fere mitigela on fe c'est-à-dire en grand la formation de loke en gaston donko a formation a thème de référence de la benamburu kaba ambu formation loke en gaston donko wala ka en gaston donko ka se ka a famu e seko ni donko joro bi se ka miye kere la sala jamana kono bien que ma re yoron nga jamana ko bara amanga te ko ni donko lu tabi e ma wret na se gana ni kere la san fe ya parce que akela tu ko malion tamal be ino la e kela tama cheki o e kela bamana yo e kela sia wore o malion tamal be ino la donc imam la sigila communauté ma de sigila bi côté donc o bara te siga ke ni kalayere makete kuni donko kibaru ya ba e kibaru ya jensela muku donga mudi mebaga yere nyina bi wala sa kalanga tika kanga mboku choko mino bese ka o minanta ka parake ni wakati mkono ka mali deme mali be processus de reconciliation mina
o jaranye kosebe asan ambal momsu don nana sisa ambulu nege juru siraka ni ale toko ko Clarisse G Cam. Ok Clarisse, bienvenue sur Farafina Folie Wati qui est l'émission culturelle de la Voix de l'Amérique, vous m'entendez?
Oui, je vous entends très bien.
Ah, ok, merci. Est-ce que vous avez des questions ou bien si on vous demande aujourd'hui quel peut être le rôle que la femme malienne ou bien la femme africaine pourrait apporter dans une telle organisation, qu'est-ce que vous direz?
Écoutez, comme vous le dites, la culture a sa place, une place vraiment fondamentale.
Ni 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 ton souhait, musou joro kon ka bo akoko ni ya me ka foko seko ani donko iko musou. Ode la sisan ni musou dron abeke seko ani tama sere. Imana bo jamana o jamana la ani joro fenfela. Ako ni kuma jara le rekuna atseka ni ya me ko seko ni donko atseka ke ni sauter. Dernière question avant qu'on vous laisse aller, madame ou bien mademoiselle Clarisse. Nous savons qu'aujourd'hui, la femme malienne ou bien la femme africaine, singulièrement la femme malienne, souffre, surtout à cause de la crise du Nord. Comment pensez-vous qu'une telle organisation ou une telle structure, comment peut-elle être sa contribution surtout pour résorber la crise malienne?
Mise en place, cher ami, d'une communication de...
Néan Nyingango, quel est le mali qu'on a en yasa quel est le mali qu'on a en habit, ou l'oubi se ako dore te dron kuka kuna funi di yoro munu be mo kerefela la no e dugu ye no ye toko konna ye na bo fo mo communication de proximité ka kuma di mo ma kuna funi jelin parce que ako kambe rom na ni wati na mo were ta don u le kuna funi di la ye ngo were ta do kombe se ka kombe kinga kela mundi la parce que kuna funi te du ma te kuna funi soro ako ko mo te kuna funi soro choko di e bi se ka sigida mo were la boko kala ma ou bien ka sigida bo dibila donc ako ko ni ya me ka fo kibe mo bo dibila ou bien ka mo la kuna funi afu e refene ka se ka kunafuni soro wodi la sisa akoko mo ko jija kunafuni dilikan ni abo fo mako communication de proximité ka kuma ire masuru mo wala akera tew ye sa akera muso yo akera dugu konna akera dugu ba konna we dakuni da madala yo de fanyana ambi fo anse gra kananga invité ire manoue asan comme wati wati asan ire be kuma labandu mel la siama avant ngangi blakatra asan kone
bon ne ka kuma labandu sigam kemi nebe modbo nebe fo me am kulal fo aini hakina misro wala saka kuma di anga jekulu mabi anga seka anga jekulu kabara emiye ani degumba anga jekulu ka ani anga la yini yemi e wala sanga jekulu katika jeniro fi malini seko sankoro talila e chomi malion katika ukaseko ni donko famu e dien katika malika seko ni donko famu ambaye au lefoba naunta au fulila ama fo anga nukumana radioka ama dogo mashila ama fo mashika wardi anga dogo mashika wardi anga fendoke ama gobe mina ama gobe kalandela mauma besika ame mogo segare kalana mama mogo choroba ame do anji gukolo karankula me mauma fana beni inge bukana menapi na badonko abesika anga jekulu teme chomina ame sika journalisti demisyon forme kukana ukapara kekunyumana ambo de nyimna ama fo warde anko kana
ola asa ni mo ni mo bala obe sorotugo di biseka fanyana ni mo 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 bala ni soro site web de babolo walma ni telephone numero babolo biseko bla fine fine
telephone numero bamboro anga jekulu mun be kumana bi wala na ka emission na olu bebe anga jekulu tombe undoye ane olu bebe baraka nyoko fe ni reka telephone numero 00 223 7 641 08 223 7 641 94 08.
Ojana adresse email vas-y.
Hassan @2sane.kone@gmx.fr.
Hassan Kone anga folie bio kosebe Hassan zuku kadiwa.
Zukuye musique belle kadia wuye. On ba bela me.
Ote basie amini blasirani ni zukuye na ba fama ko Joje Podoreza featuring for Dynamo. Let's go guys.
Oh yeah.
Tumika ambalmake ni awe abafama Joje aleka foli sen Podoreza featuring for Dynamo. Farafina foli aleka foli be ami yere wole ambe Abdoulaye Adam ba ambale fenefo Maimuna ba olubebe Kalaban Ousmane Traore anaka Dibiso Duma ambale fo Nafisatu Traore anga foli ba le fene ama nina Farafina foli fans club Stegu nowe Ousmane Dumbia ambale fenefo ambe Umar Isiaka ni oye coordination president anga foli ba le Mariam Gaba ambale fenefo Patricia Kamara Kati ambale fenefo Amadou Tunkara alebe fugana anga foli ba fene balamsa kita alebe lafiabugu nana kita alebe sebenikuru mamadi dambele vie alebe lafiabugu terminisi la anga foli ba fene nyafo ina tukum na angu ni ansegra kananga kene kansisa ni anga baro fanflana ni amina antege di ambalma ke ni arebe na tokofa ina ni akabara ya mundi balma ke iklubena
awo nkluba ula
ibse ka itokofa ina ni ibe jekulumu kuna ni mundi la ina anga kene inka abi
d'accord ne toko buna sherif fofana ne realizateur malien cinéma barakela malien donc les associations de présents et co-scénaristes associés nous sommes plus célèbres nous association de présents et les festivals très courts festival international de films très courts d'amana dougou kemen yoron be faralanyo festival d'oké na a santani wolonwula na sirimabɔ ye ɲina ye donc ɲina de mali donna kɔnɔ donc o festival min ni association y'o accueillini o festival de mini
o diyara ye balimakɛ an b'i fo an b'a to nafisetu ale fɛnɛ ka dɔɔni fiɲɛna naf klo banna Buna kwenye sisa, je pense que a la bene no ki ma kwenye ka question la.
Buna, libe feka don, nina aye ni akina soro kani festivali organize malila.
Aye ni akina soro ka festivali organize malila paske festival de cinema yere yere te malila meyora minakubi. Festival do kera katena uluma se kapira soro festival chama kera ani festival de video sube na festival de cinema ere mali kona uti donc on fana ni initiative soro kana ni festival de cinema pour que ka se ka mali cinema la loko ba
o me aga ni festival mon bolo dans l'infle abena ke wakati mena
festival ni avec nyon fe nyafo dugu kemen ni kon yona mais à bébé que nous on fait à des dames jamana chama jamana bella juin calouk les doux
amette meni folisien au des farafina folie d'aéro et puis c'est qu'à farafina dunia trama kosoro visa kokotala ka folie du mal la mais au de la amette meni alibi séquence zuka mosa lusa featuring for UD Fox production beats by Landim. Let's go guys.
Quiero me perderla.
Se fuera que rapaz.
Es linda.
Sexy.
Con forma de danzar.
Es crazy.
Teu movimento corporal es una arte. No me faz así si no va a ser knockout. Y ella me dice. Hoy você va a ser meu. Si son a danza, ella ya está así. Así. Não imagino que ela mais vai querer de mim. Só me resta ai ué, oh ué, ai ué, oh ué, ai ué, oh ué, ai ué, oh ué. Acho que vou ficar maluco. Acho que já tô maluco.
Seria pecado dizer que eu já não quero. Tarrancho agressivo, malandro, maluco, esquisito. Tá tipo que tá uma luta. Moça maluca, corpo quentaço. O que mais me cansou é que ela é cambuta. E ela ainda me disse: hoje você vai ser
Music time in Africa.
Bau bela jelefo, ne toko ajatu kilibali, kabo bamako. Aya usoro farafina foli watika. Ibiri kari tene ani araba. Kadam ne ndege nyekile, kase ndege nyeflama. Sande FM VOA Africa.
Anga foli be kajatu Kulibali inalebe sevenin koro. Antumikanga Mosa Lusa UD Fox production beats by Lendim. Farafina foli aleka foli be alamenikela be ambe Clarisse Jikam ambalefo ni ale redactrice en chef ye Bamako Hebdo. En même temps chargé de communication du Festival International de Film très court. Ambe buna aidera fenefu ni watin na nali yanga invité. Amanyina Hassan Koneko alif mu yanga invité yanga émission fanfolola. Abokar Sisoko ambale fenefu Amadun Maiga nga foli ba fenei. Musa Kamara nga foli ba le fenei. Amanyina kwa meseke kakla kana fene matuguni. Fara fenefoli nya fo yana tugum na ajaro emi ambe foli sembereta ode la sisa. Amena antega di ambalma kema amkulel alika dongli nabo fama ko rap made in MALI Mali. Let's go. I'm cool.
Kobe chukodi, I'll dance, Farafina folly, what you can like, bra, Moribo dambele, Kobe chukodi. Nouveauté là-bas, mi bamboloka la sa mabi, ou amiere, ou loka clip kura kurai. Notre est né, réalisation vidéo, édition plus, prod musical, Zach Production. Bra!
SMK ya fou ya pone mani koko ami bonya sana madama rapu kono nana ya wolo abinya yenne mani diskire mina sambala wala nya du sudo musula nya diru la pota lamba una kada na yoro be da pou koi na to be rap ya no chuma bibi ton to rap ya e to mina ku da firipi biti sa fe jumbo kenne ayi na ti fone ni la da munen ti bone ni rapu ko tanga nyone ni ne be sille di mi mi so jeni ni be seni ya oden no e ka to pati gi ya oyen da ka ye ya ko nya ndoko ni ni ba into da ka fibiri bo yi ka ko ye mama ti solo na kana ka i kan ma to wa chendo da ka gele nta ka ye fo me chini ma ko bene la chafole
Voilà ni kouye amiyere wolo ka clip kura e ne. Réalisation vidéo, édition plus, prod musical, Zach Production. Milmo Nsael fanaka clip kura bora, Paradise. Prod musical, Benaflo Records. Réalisation vidéo, Fancy 88. Bra!
Oh succès, je t'ai à l'œil. Et le jour où je t'aurai, c'est mon paradise. Benaflo!
Succès,
flow et l'or, j'ai plus de COP. I-N, ghetto de la R. I-E, I-T, I-E, la MC, mais haram, haram. Parce que je plais plus que c'est l'alphabet, on fait de moi un écrivain. Voilà mes punchlines, on fait de moi un parolier. Derrière le succès, manger pris de la clé. Mais je m'en fous un jour.
Donc voilà, nous qui est mille mots qu'à clip ou là-bas. Paradise, prod musical, Benaflo Records, réalisation vidéo, foncé 88. Rafbi fanra clipou la bancoura kura nimbora, rap drone. Réalisation vidéo, Maliba Production, prod musical, Kizikadafi Music. Rafbi, rap drone, bra!
Mana fadona na fini pla moro kana tala yela mai toli janye kodela ne motoko moro lamba lamba lanta black of no katiela bo janye korido okeli tinke moro lankolo ni donkore doni rapute fuite wala antake penika shwa penika sira muna antake li bitoro kapi mesaji woro afora tamba din tuto tamro jero mi meseka deme doi ne te fikri wale ye mi meseka go doi na shiki ibarikada Fantante kungo manoro kumate afaralama Nete sanu nini naka nebe sabu nini na Nete naflo nini naka mbeta balo nini na Karape wasanga seka nsako soro Karape wasa maka building kaseka jo Karape wasa jenga kloni mali raf Binya fo amena kombe nakana chien banke jine moru yokuruti Shule shujuru bira pipangera kurae La urusika otoko osanga odola matiki sama
Donc voilà, nous avons Raf Bika clip Kouraï, notre rap drone, réalisation vidéo, Maliba Production, prod musical, Kizikadafi Music. Amenabi, semaine nouveauté au Kuncheni, Malifrap Kasson Labaye, Kodi Koukain, prod musical, Lil B, Malifrap Kodi Koukain.
Pascal me fait la pire, moi les dégâts d'Igilou. Pascal me t'a coupé en taille, moi les dégâts
pompani mure de gadigi luna don't get up ke kele mi mure de gadigi luna gadigi luna ana muso kore kokai niko fra poudre en flenye fama kafsani blenye kono kele kama worongo e aunde bimba duguje kabibita forie na fora ka umbe abenyo kokori abe kami fonko fa bebe foye na ya foye obena munekede munungo kantuna bo flenye ninja tike kokele obekede onje lenga chemo bomne odele na ngora doro about daddy
donc voilà voilà niko e mali frappe ka son laban e kori kokai prod musical lil b ni ni somenta bane no ba faka ni son kifé toujours même heure, même endroit, Farafina Folly Wati. Observez la clip où nous fanaye RHHM.net Cassité Camp pour toutes les nouveautés du hip-hop made in Mali International. Am Koulel pour vous servir.
Farafina Folly Wati, samedi, dimanche, lundi, mercredi, 102.fm, Doha, Afrique, la voix de l'Amérique.
L'enfant Pearl, Am Koulel, Anga Foulibe, Am Koulel, Anga Foulibe, Ensael Fene, Milmo. En ce qui est là, Kenekan, Watina, Nafsetu, Iklobana Naf. Donc, Clarisse Fene, Klobila, Watina, ni question Biboloka, posez Clarisse Kuna.
Oui, ne me pas dans, ou te mena, Tradjume, voilà ça, Kani Festival, Kapibiste, Ké.
C'est la question posée à toi, Okana, comme Clarisse et Bamanakame.
Je dis quelles sont les voies qu'ils ont empruntées pour faire la publicité de ce festival.
Clarisse.
Ah, ok. Déjà, le festival, il faut le dire, c'est voilà, un partenariat, c'est une initiative de l'association Scénariste Associée, en partenariat avec l'Institut français. Donc, nous allons donc utiliser tout ce qui est. Formule de communication que l'Institut français du Mali utilise, c'est-à-dire les supports invitation, les supports et les badges, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est pour le moment ce que nous avons sous la main pour faire passer le message. Et après, nous comptons organiser une conférence de presse. Ça, c'est à voir avec le temps. Comment est-ce qu'on pourra organiser cela pour pouvoir mieux passer le message par rapport à ce festival qui, ma foi, s'annonce déjà vraiment très bien.
Ah, ok. Ote basi, akoko ni koinsira ka sigi senka ni Institut français ou luka demen, ako ubina sifere mounini ka ese ka se ka jense ou e invitation ye ou kofi okubina ese ka conférence de presse feneke pourke ka la segili ali nye foli bake mouye ako la. Ou kofi, ambalmeke do fene bambule ani ale toro Boakar Gakou, e amen ale fene di ma, naf Gakou Klobila.
Gakou, nous regardons comme être trésorier du festival. Est-ce que le gouvernement, Mali gouvernement, est au Demewa ou bien Demedra Ketchoudi, au Fafalala?
Mais occupé l'endo financier là, sans fin financier, festival et organisation qu'on a, nous avons un comité de occupé l'endo là. Améron mena 600 demain qu'on m'a beau gouvernement fait comme festival Bora Kofé Canada en connait soutien unini partenaire ou chaman fait il a fait centre national de la cinématographie ani union nationale des cinéastes maliens ani Bradibo ani institution d'Amadobe en non ani soutien unino lou fait mais améron mena comme bi akila institut français drone les gars soutien ni na bolendo note ton non ñeto lu la folo mais ambe yoro mi konna 600 la mi position mina mi se ga festival akeyi et puis ka se ga côté finance ambe se ga beke gagne na la sona
o te basi Boakar Gakou nere mo go beke la kreflan na comme e wartigi ambe kla ga nyoy krefe ambe se ga na buna sherif fofana ma buna e bi se ga nya fofana ni wati na mali film jolbe na tra ko ni festival la e ane nyingara ni a kololo walma anafa bi se ga ke mundi mo go munbe sinema mboko nona la.
Ok, ni festival li na komi nya fotogo mina ngo festival li santa anu ulong vlana di yina e, me malita e a sanfolo e mali sanfolo de flala. Don o hukumu konona na, mali ga film ma seleksyone kata ala. Parce mali cinema mbola genu chama ere kunta li festival li kundonti. Donc ni occasion ya en bolo sans wreta kon ane ala sona maliga film do na ye film botaula.
Oh mais ni mromi ye nyinga sisa ka fa ani coin te nega fenten na ubi ana fa bisaka ke munde ni ka ebe munde fa etige.
Bon, à la fois, c'est que nous, déjà, avec Moro, permettez ou pas de partir. Il fait un cinéma que, comme chance, c'était Bébolo Kata, qu'à chance, sera qu'à moyen, sera Kata, cinéma, qu'à l'école ou là. Cinéma, école ou là. Donc, au là, nous, le film, tchaman, là, comme Samben Ousmane, il est figure baille, cinéma, qu'au là, qui n'est pas, pas amata, école académique, là, t'es gata, cinéma, qu'à l'enfant. Aya calant sur l'état en regardant beaucoup de films. Donc les films ne fait qu'on a la film bidrou film kungrun bidrou ni on est de nabo. Donc qu'on en a un niveau suite il sera film on veut que tu godis et quand il est mon camp pour que gâte gâte pour équilibre. Flana et mouille fana en a festival in qu'on a là anya jaté mine ka laje anko amina concours ni doka kono au concours et mouille en ou le co concours de pitch. Au petit Nina, je ne tiens pas bien aux minons qui ont des projets au tard, des projets au bout boulot, c'est bien. Et ça, c'est bien quand il y a ma semaine gagnée. Comment c'est qu'à réaliser? Donc, au projet nous on a un festival qu'on en a naïe, un moment même au début là, la claque à télévision directeur ou ni cinéma directeur ou ni producteur ou il est. Ou bien à Canova projet, moi ou quoi projet qu'à pour que à rater qu'à temps. Pour que vous
puissiez
réaliser.
Ouais. Et dernière question pour Clarisse, en tant que chargée de com, quels sont les critères de sélection et est-ce que l'événement sera gratuit ou bien payant? Nyan Ningango, ou na Sugandili Kachogodi, Ani, Nasoro Djonjombu, Boulou Kadim Roma. Clarisse, Iklobana?
Oui, écoutez, hein, les critères de. Déjà, je commence par les critères. C'est un concours de pitch qui est ouvert.
À Koko, dans Sarako, la Nyananta, comme il y a un folle au Koufoudo, parce qu'on veut faire drone, ni Djanjo, ni Noéni, événement, et à Kaseka, dans Mali, qu'on a là, parce que ni Djanjo, ni Takota, ni Wolon Flana, et Dunia, qu'on a là, ni Asien folle de Malika, Douala, et puis à Kaké, Mali, qu'on a là. Mouye, Kafo, Mrobe, na Souranti, Touamna, Ibika, projet, Sebekana, Kananaï, Mrobe, Mbe, Djalatikali, Keno, jury, Ibiseka, projet, Fene, Lafasa, Kaira, Kafo, Nia, Tara, Beninindeke, Dakunia, Damadola, Ayodifo, à Koko, Institut français, ni centre cinématographique olu de wude me kosebe kosebe ba don fene frafina folie ali jaro munde ibisika folie demande la me odi la ambete me 630 davido ali ka folie sen ab fomu mako skeleu let's go guys I'm cool l'enfant peul.
Chek Tijan Sek, kapo daga gonga ni sigaso. Mbalama malidengu, ani farafina, ani jenye selekebe. Auka farafina foli wati lame. Sibiri, kari, tene ani araba. Nege nye kele, pokata bla, nye flala. Au bedunga ni lame, pasi nye kobaide, pari, ne an ereka blonda daile leye, kanye si jema. 102 FM, VOA, Afrique.
Le guerrier Chek Tijan Sek an foli baye ambe Salif Keita fenefo ambe Amadou et Mariam amanyina umusangere feneko ambe Maliseko ani donko mrobefo mo fenfen na nga kenekan bi ambu fenefo anan kanu bawo mado 600 sa ni suno robala ouli ka djo parce amena temeni sekuba bambeno sino tena let's go guys
it's music time in Africa
Ito kay masarangira potomani ani matisi ni farafina foli wati sandi ifem kungafe tuma farafina foli alibidamne sibiri kari tene araba nige kanye kili katabla nige kanye flana nido kwama 13 14 tuma anlamebo ubele jile kisogoli tu farafina foli la sabula bebi sagusura kono Siwa Afrika
Manulima Bambino Examen de conscience.
Sunotena te, mai, sunotena wa, yo, yo, ikanake, kanundo bo
foli be Seguba Bambino alika foli se na ba fama ko sino tena segra kana kene kan sisa am kulel ere be kene kan wagatina ningo ni yauka ko fin farama ul de benyon kinyorodo ambe kuma di re mana suru ningal mbi boloka la sebunama.
Allo monsieur Fofana?
Eh l'enfant pull.
Iga kene?
Toros pe ere dum.
Mbashi foitena, félicitations pour l'initiative.
Merci beaucoup.
Donc Maseka RM ne kana un empêcher kana question posée. On m'a fait cadeau. Est-ce que scénariste ou animo no bena baraka est-ce qu'au bena répertoire de créer na fo annuaire de ni mro mako jorula parce que personnellement mako beseka jula parce que m'a fait la clip ou que do ba faire un court-métrage que est-ce que le scénariste répertoire ba obolo accessible au public ou bien site web internet de ba obolo mro beseka ou contacter ou bien ba ko bureau de contacter directement pour que caseka ka information sur ako kan quoi.
D'accord. Ok. Scénariste associé et plateforme d'audit sur Internet, www.scénariste-associé.com. Donc, plateforme de données, moi, je vais aller scénario la série, par exemple. 50 épisodes, il y a des demandes qui sont citées. Voilà, maintenant, demande envoyer. Et scénaristes sont fin bas là, que ça soit malien, parce que malien bas là, américain bas là, français bas là. Donc du coup, avait envoyé ce qui m'y intéressait l'indo, on est échangé. Et maintenant, quand on a mis ça, on sera obligé de scénario commandé. On a des scénarios avec la plateforme car ici, Marco.
D'accord. Merci beaucoup, Fofana. Ini cheka Jabila.
Obtebasi anga foli be ambalmake amkuleli ni alifena ye Mali arapu dona dongli dola bay alite kofo mwawi natuni. Ukofe sisa ambe segi kana naf kumalaban mbi ere bulu ere cinema mbola ye realizatrisi ere kajati menela au fena biseka ebina munde ke yasa ni hakila sugu abiseka fangasoro Mali kononala.
Bonne reste et oui car Alibiza m'a la sensibilisé. Donc au film fini Cuba de Mali Konoyano. Là ça m'a beau. Quand ça ils font un rôle. Mali cadronte mais Jamana Chamanta ou Erika don avec Chukumina Bilina. Film hier importance du film na Chukumina Bilina et Djembe Kon Djembe là. Ani ni ka question mala ni ka question là bas. Nina na ka pouze festivali avida metman ne ka bant majmo ani avec rojmo
ah oy ngal nimay buna ay club ana
oy club awla festivali ak bedam ne nyoron fe dugu keme ni ko nyona e a festival bedam ne juin kalo kle duru abe ban juin kalo kle ta aninani me komi malicia follow do malita be na damne juin kalo kle kononton avec institut français la CCF la. Et que les temps font avec l'Institut français de la CCF là, de 19h à 20h. Et le lendemain, avec le Centre national de cinéma, là, préparatif de Pichou pendant 2 jours. Et troisième jour, panel Fanabala. Panel Yemouni, cinéma Mbola Chokorobo, et Demsen Mounou Sili, qui est Mali Tsemounouana. Mouna, Mali cinéma de retard la donne, qui est en train de solution du même bala. Est-ce que relève vous préparez les Noa? Mukangake, muma munyaje, amtika mukia purge ko obe corrigé, obe troisième jour soroma, obe soroma da we tan national de cinéma na, et a soufela de la dile na projection obe continue kate. Fokata se le 14 mano a clôturé, o soroma pitch final de ke minu mana gagne, le minu ga scénario mana sélectionné. Ribe duluma ola super projection labandete o clôturé
ah o jaran ola sisansa yana ngani blagataka erebe kuma laban melase an lamenikelauma ah dakurunya damadola
bon nebe kuma kan laban minase an lamenikelauma o eka afo an lamenikelau bela dele deka awa emission lame deka wa radio iname pour que ou va se gabo fin chaman kalama ni jamana konona ko oni ka ni wule kan lavan fana la se inasu bela dile ma kayu la ko ni te en dron scénariste société mo dron ko ni mali sinati be de ga ko be ga je ka fara an kan pour que ni ko ni se ta ka ni tugo mina mali ga kona wulo torana
o jara yo ko se be an foli be an foli be an balma ke a san kone ni ale président de network le réseau pour la promotion des initiatives culturelles. Ambe Ambalmake Buna Sherif Fofana Foni allez délégué festival Mumena Kenu et festival international de films très courés. Mo fenfen na nga wole jabi ambolu fe ambe na pse tu traoré fenefo Ambe Boubacar Gakou anga foli balé Clarisse Chikam amba le fenefoni ale rédactrice en chef Hebdo Bamako la ni Modibo Dembélé farafina foli wati ni ale beke senani doko kunkono abeke Sibiri Kari tene araba neganya kelen katrabla neganya flawati la jamukan alabena abalmake amkulal isaka bafe nega karafejuru otuma abalmake Glen Bolo au kambe senwere Modibo Dembélé VOA Africa.